Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. U Srbiji 6 novih žrtava koronavirusa i 250 novoobolelih pokazuju podaci od nedelju 15 časova. Ukupan broj zaraženih 3630, a umrlih 80. Građani Srbije će se u normalne tokove života vratiti u junu, očekuje epidemiolog Branislav Teodorović. Koronavirus potvrđen kod 44 korisnika domova za stare i 25 zaposlenih. Od danas banje primaju zdravstvene radnike, policajce i vojnike obolele od koronavirusa. Srbija ide ka Evropskoj uniji i taj pravac se ne menja, poručio Sem Fabrici. Broj zaraženih u svetu premašio 1.850.000. Od koronavirusa preminulo gotovo 115.000, a izlečeno skoro 440.000 ljudi. U Srbiji sutra na oblačenje sa kišom, temperatura do 16 stepeni. U ovoj emisiji čućete kako na odluku vlade Srbije da se dnevne preskonferencije kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa održavaju bez novinara, gleda profesorka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu Snježana Milivojević.
Mislim da je s jedne strane jasno da je to zatezanje kontrole i zatvaranje svakog kanala kojim informacije izlaze u javnost da nisu strogo filtrirane.
A čućete i kako se Siniša Trifunović, fotograf iz Sombora, dosetio da ove koveči vanredno stanje u Srbiji, praveći porodične portrete bez kršenja pravila o fizičkoj distanci.
Idem dronom do zgrada i onda ljude, mislim, izvlačim napolje da izađu na terase, na prozore, na dvorišta, ako su već u kućama, i zapravo cijela poenta je bila da se malo skrenu misli sa svih ovih činjenica koje nas bombarduju, statistika, brojki i koje čega, da malo ponesemo neke pozitive u to sve.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 13. april.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji je za 24 sata do nedelje u 15 časova preminulo 6 osoba, te je ukupan broj preminulih u Srbiji od koronavirusa sada 80. Uz 250 novozaraženih, ukupno je kod 3630 ljudi potvrđena zaraza COVID-19. Hospitalizovane su 2684 osobe, a na respiratoru je njih 146. U kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović leči se 28 dece, među njima 4 bebe i svi su u dobro opštem stanju. Zamenica direktora instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević izjavila je da su 44 korisnika i 25 zaposlenih u domovima za starije širom Srbije inficirani koronavirusom. Navela je da je u privremenim bolnicama trenutno nešto manje od 1000 osoba sa blagim ili bez bilo kakvih simptoma. Direktor infektivne klinike u Beogradu Goran Stevanović izjavio je da je nešto više od 400 osoba u Srbiji koje su obolele od koronavirusa potpuno izlečeno, u smislu da više nemaju kliničke simptome i da su na dva uzastopna testa imali negativan nalaz. On je rekao da je nešto više od 800 osoba potpuno klinički izlečeno, ali da se oni po definiciji ne mogu smatrati izlečenim jer i dalje imaju pozitivan nalaz na testu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zdravstveni radnici zaposleni u zdravstvenim ustanovama, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, koji su zaraženi koronavirusom tokom vršenja radne obaveze, bit će lečeni u banjama, prenosi RTS. Prijem prvih pacijenata u banjama se očekuje danas, a za lečenje su namenjene Banja Junaković u Apatinu, Selters banja u Mladenovcu, Niška i Vrnjačka banja i Banja Koviljača. Ambasador Srbije u Americi Đerđ Matković izjavio je da još oko 670 srpskih država želi da se vrati u Srbiju, a među njima veliki broj ljudi koji su radili na kruzerima, jer su njihove kompanije obustavile plovidbe zbog pandemije. Matković je za jednu beogradsku televiziju rekao da su među onima koji žele da se vrate radnici i studenti koji se do sada nisu prebacili u Srbiju. Član kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, epidemiolog Branislav Teodorović, izjavio je da će se građani Srbije, sudeći prema aktualnoj epidemiološkoj situaciji, u normalne tokove života vratiti u junu. Najoptimističnija prognoza je da vrtići i škole prorade krajem maja, možda čak i u junu. Fakulteti će pratiti rad škola, a o treninzima i sportu još je rano da razmišljamo, rekao je dr. Teodorović za današnji Blic. On je objasnio da se normalizacija života može očekivati kada se bude javljao tek po neki sporadičan slučaj COVID-19 i kada budemo sigurni da se deca neće razboleti, rekao je Tiodorović. Kada je reč o penzionerima, Tiodorović je rekao da oni ostaju u istom tretmanu i dalje moraju da budu potpuno zatvoreni jer su najosjetljiviji i poslednji će biti oslobođeni mera. Epidemiolog Branislav Nestorović izjavio je da će krizni štab danas razmatrati kakva će mera važiti za vreme Uskrsa, kao i da će njegov predlog biti da neke prodavnice rade u subotu. On je u gostovanju na jednoj beogradskoj televiziji na konstataciju da se u javnosti pominje da će zabrana kretanja biti od četvrtka do ponedeljka, koji je neradni dan, ili još duže, rekao da bi najbolji rezultat bio da svi sede kod kuće neprekidno. Kako je dodao, ima puno razloga i ekonomske i druge prirode zbog čega je to teško izvesti, rekao je Nestorović. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković uputila je danas inicijativu Ministarstvu za rad da se roditeljima dece sa autizmom i odraslima sa autizmom u vreme policijskog časa omogući kretanje u ograničenom vremenu. Kako se navodi u saopštenju, to kretanje bi bilo omogućeno u blizini mesta stanovanja zbog održavanja dnevne rutine i navika koje su za njih vrlo važne. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici, izjavio je da Srbija kao i ceo region ide ka Evropskoj uniji i da se taj pravac ne menja. U intervjuu za List danas Fabrici je istakao da ne smatra da Srbija, kako su neke diplomate ocenile, okreće leđa Evropskoj uniji i favorizuje pomoć Kine, ali je ocenio da solidarnost ne treba da se koristi kao oružje za dobijanje geopolitičkih poena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kosovski institut za javno zdravlje saopštio je da je u nedelju 12. aprila 79 uzoraka testiranih na COVID-19 bilo pozitivno. Ukupan broj obolelih od koronavirusa na Kosovu do sada je 362, dok je do sada evidentirano i 7 smrtnih slučajeva. Takođe, 59 osoba je izlečeno. Prema poslednjim podacima nadležnih institucija, u Bosni i Hercegovini je koronavirusom zaraženo više od 1000 osoba, dok je preminulo 39. Ukupan broj zaraženih u Hrvatskoj je 1600, preminule su 23, a izlečeno je više od 370 osoba. U Sloveniji je od virusa korona preminulo 55 osoba od početka epidemije, a ukupan broj pozitivnih na novi virus je 1212. Severna Makedonija ima 828 registrovanih slučajeva i 34 preminulih. U Crnoj Gori su od koronavirusa obolele 273 osobe, a 3 pacijenta su preminula. I dalje se očekuje odgovor osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici da li će pokrenuti postupak protiv više sveštenih lica Srpske pravoslavne crkve na čelu sa mitropolitom Amfilohijem, koji su juče održali verski skup u podgoričkom naselju Zlatica. Nakon održanog verskog skupa, kome je prisustvovalo 20 sveštenika i vernika, pripadnici uprave policije su priveli deo njih, uzeli izjave i prosledili ih nadležnom tužiocu, čije se izjašnjenje očekuje. Slušamo Srđana Jankovića.
Pravni zastupnik Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve Dalibor Kavarić saopštio je za Radio Slobodna Evropa da do sada nije bilo nikakve informacije iz crnogorskog tužilaštva o događaju zbog kojeg su pripadnici policije priveli na informativni razgovor mitropolita Amfilohija i još jedan broj sveštenika nakon održane liturgije ispred manastira Zlatica u Podgorici.
Nije poznato da li je tužilaštvo i kako eventualno kvalifikovalo jučerašnji događaj i da li je tim povodom preduzelo neke radnje.
Na video snimku koji je objavila Mitropolija Crnogorsko-Primorska jasno se vidi da je vjerski obred održan bez minimalno propisane fizičke distance između sveštenika, među kojima je bio i mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije, da su učesnici vjerskog obreda zajednički okretali slavski kolač. Ljubljenje ruke sveštenika je bilo nezaobilazno, a ovom skupu prisustvovalo je 20 sveštenika, monahinja i vjernika. Sve ovo je rezultiralo njihovim privođenjem u policijsku stanicu u Podgorici, gdje su mitropolit Amfilohije i sveštenici obrazlagali svoje aktivnosti. Pitali smo advokata mitropolije Dalibora Kavarića da li se jučerašnji događaj može tumačiti kao poruka da je Srpska crkva iznad zakona, institucija i pravila u vrijeme pandemije koronavirusa. Advokat Kavarić podsjeća da je sama crkva do sada preporučivala vjernicima da slijede preporuke zdravstvenih službi i odbacuje mogućnost da su sveštenici jučerašnjim vjerskim obredom prekršili preporuke i pravila države.
Na vjerskim službama, na liturgijama i na drugim crkvenim obredima isključivo od strane mitropolije je taj obred i te službe organizovane na način da prisustvuju isključivo lica koja su neophodna za funkcionisanje vjerske službe.
Povodom održanog vjerskog obreda u organizaciji Srpske pravoslavne crkve Milica Kovačević, izvršna direktorka Centra za demokratsku tranziciju, očekuje od države da ograničenja povodom koronavirusa važe i za crkvu.
Uvedene su neke mjere, one su uvedene iz ozbiljnih i opravdanih razloga, one su ograničenje za sve nas i mnogima se od nas ne sviđa i one se moraju jednako primjenjivati i na crkvu, i na partiju, i na veliku firmu, i na bilo koga drugog.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Upitano o odluci vlade Srbije da na konferencijama o koronavirusu u 15 časova ne prisustvuju novinari, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao juče da je to odluka struke, a da od rezultata zavisi da li će da se otvore. Naveo je da će to trajati dok epidemiološka situacija se ne popravi, a kao vremenski rok dao je, kako je rekao, 2-3 dana. Obrazlažući razlog zbog kojeg je doneta odluka da se konferencije u buduće održavaju bez novinara, članica kriznog štaba doktorka Darija Kisić-Tepavčević rekla je u nedjelju da je vlada Srbije adresa koju treba uputiti zahtev da se novinarima ponovo omogući da prisustvuju konferencijama za medije.
Upravo je jedini ispravan put da se uputi zahtev vlade Srbije. Što se tiče stručnog mišljenja, mi smo i više puta o tome pričali. Samo prisustvo u ovoj sali na onakav način koji smo imali, nismo procenjivali kao faktor rizika zato što smo svi bili na bezbednoj udaljenosti. Međutim, napominjem, svi novinari koji su i dolazili u ove prostorije trebaju da pređu izvestan put da bi došli do ovde. To sve samo po sebi predstavlja faktor rizika, a jako ste dobro svesni i imate informacije da se u pojedinim novinskim kućama i u pojedinim medijima već javljaju oboleli novinari.
Vladine mere da u buduće konferencije stručnog štaba za borbu protiv koronavirusa novinari ne mogu pratiti uživo, već samo preko video linka, izazvale su negodovanje novinarskih i medijskih udruženja. Slušamo prilog Norberta Šinkovića.
Redovna profesorka Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu Snježana Milivojević ocenila je da je reč o daljem sužavanju medijskih i novinarskih sloboda.
Mislim da je s jedne strane jasno da je to zatezanje kontrole i zatvaranje svakog kanala kojim informacije izlaze u javnost da nisu strogo filtrirane, ali mislim da je još opasnije to što se širi ta atmosfera u kojoj svima postaje jasno da se kontrola diže na sve viši i viši nivo i da u ime efikasnosti u vreme vanrednog stanja mi u stvari dobijamo jednu sve centralizovanu vlast.
Na odluku vlade prvo su reagovala novinarska udruženja. Udruženje novinara Srbije pozvalo je vladu da ponovo razmotri odluku i navelo da su redovne konferencije za novinare služile da umire strah građana, a da je ključno omogućiti da novinari direktno postave pitanja i potpitanja stručnjacima. Medijska koalicija koju čine relevantna novinarska i medijska udruženja u Srbiji ocenila je da vlada ovim potezom nanosi štetu informisanju građana i zatražila od nje da odmah prekine sa praksom sužavanja medijskih i novinarskih sloboda. Predsjednica vlade Ana Brnabić je nekoliko sati posle objave da se ukidaju konferencije sa prisustvom novinara navela na svom Twitter nalogu da je konferencija u petak bila obračun, kako ona kaže, sa Aleksandrom Vučićem, predsjednikom Srbije. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar na prvoj konferenciji koja se održala po novim pravilima rekao da je ovakva odluka doneta da bi se sprečio prenos infekcije među novinarima.
Ono što je bitno da svi građani znaju da se mi nalazimo u toj nedelji koja je najbitnija za nas i kada je mogućnost prenošenja infekcije virusa korona najveća. S obzirom da se nalazimo u toj nedelji, s obzirom da se koronavirus ušao u pojedine novinske agencije, redakcije i da ima obolelih, a da mi želimo da vodimo računa o svakom građanu i o svakom takođe novinaru, stav je bio da sprečimo da dođe do te mogućnosti da se proširi infekcija ili da se prenese infekcija.
Inače, Svetska zdravstvena organizacija svoje konferencije za medije održava online uz mogućnost direktnog uključivanja novinara. Sličnu praksu je uvela i Italija, ali tamo je dozvoljeno prisustvo akreditovanih novinara. Ujedinjeno Kraljevstvo omogućuje osim ličnog praćenja konferencija i telefonsko uključenje, dok u Beloj kući predsjednik Donald Trump svoje konferencije dalje drži uz prisustvo novinara i poštovanja mera fizičkog distanciranja. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Više od 1.850.000 ljudi širom sveta zaraženo je koronavirusom od početka izbijanja pandemije, pokazuju podaci američkog Johns Hopkins univerziteta. Ova brojka ipak ne predstavlja prikaz svih trenutno aktivnih slučajeva, već broj obolelih od same pojave virusa krajem decembra. Nakon što su sedmicama bila u epicentru pandemije, u pojedinim evropskim zemljama polako se vide prvi znaci olakšanja, dok sa druge strane Južna Koreja registruje reaktivirane slučajeve koronavirusa. Slušamo Unu Čilić.
U nedelju je Kina prijavila najviše novih slučajeva u posljednjih par sedmica, čak 108 zaraženih. Kineska sjeveroistočna granica sa Rusijom postala je prva linija odbrane u borbi protiv koronavirusa, kako se broj zaraženih uvezenih slučajeva povećava. Ukupno 98 novih uvezenih slučajeva prijavljeno je u nedelju. Od toga polovina su kineski državljani koji su se vraćali iz Rusije. Sjedinjene Države prijavile su više od pola milijuna slučajeva zaraženih, sa Njujorkom kao najpogođenijim gradom sa više od 100.000 zaraženih. Više od 22.000 ljudi preminulo je, čime je Amerika postala zemlja sa najviše smrtnih slučajeva. Južna Koreja objavila je danas podatak da je najmanje 116 ljudi inicijalno oporavljenih ponovo bilo pozitivno na testu. U zemlji je registrovano samo 25 novih slučajeva zaraze u prethodna 24 sata, ali strah izaziva rast broja reaktiviranih pacijenata. Nakon što su sedmicama bile u epicentru pandemije, evropske zemlje počinju da vide znakove pomaka. Italija je u nedjelju prijavila najmanji broj preminulih u posljednje tri sedmice. 431 osoba umrla je uslijed zaraženosti koronavirusom, a zvaničnici smatraju da je kriza došla do svog vrhunca. Francuska također bilježi pad smrtnih slučajeva. Iako i dalje prijavljuju hiljade zaraženih dnevno, Španija je olakšala neke od mjera za pojedine biznise nakon što su samo neophodne grane radile tokom prethodne dvije sedmice. I njemački političari također su krenuli sa diskusijom o ublažavanju mjera pred sastanak sa kancelarkom Angelom Merkel u srijedu. Njemačka je također prijavila da se više od polovine ljudi zaraženih koronavirusom u ovoj zemlji uspješno oporavilo. No, njemačka ekonomija, koja se u velikoj mjeri oslanja na izvoz, pretrpila je veliki udarac. Prema posljednjim podacima Johns Hopkinsa, više od 114.000 ljudi umrlo je zbog COVID-19 bolesti, dok se više od 436.000 ljudi oporavilo.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nakon što je istraga Svjetske organizacije za zabranu hemijskog oružja ukazala na direktnu odgovornost Damaska za napade 2017. godine u kojima su korišćeni sarin i hlor, što Međunarodni krivični zakon tretira kao ratni zločin, postoje male šanse i velika odgovornost međunarodne zajednice da se sirijski predsjednik Bašar al-Asad privede pred lice pravde, pišu svjetski mediji. Istraga organizacije za zabranu hemijskog oružja pri UN-u prvi put je okrivila sirijsku vladu za hemijske napade na civile koji su se desili u martu 2017. i predstavlja značajan korak na putu ka ostvarivanju pravde, ocenjuje Foreign Policy. Organizacija ranije potvrdila upotrebu hemijskog oružja u Siriji, ali nikad nije imenovala odgovor, ne ističe časopis, i dodaje da je posle niza analiza zaključeno da su napadi mogli biti izvedeni samo po naredbama najviših nivoa sirijskih oružanih snaga. Izveštaj organizacije je također, ukazuje Foreign Policy, probudio nade da će Asad biti pozvan odgovornost. Iako je uvažio izveštaj o desetinama hemijskih napada tokom devetogodišnjeg građanskog rata u Siriji, istražni tim organizacije za zabranu hemijskog oružja fokusirao se na tri napada na Lotamenah u posljednjoj nedelji marta 2017. ukazao New York Times. Napadi na Lotamenah tada su dobili malo pažnje jer niko nije ubijen, ali su usledili nekoliko dana pre hemijskog napada sirijske vlade na gradić u blizini, Khan Sheikhun, u kojem je 4. aprila 2017. godine ubijeno više od 80 ljudi. Kao odgovor na taj napad, američki predsjednik Donald Trump je naredio lansiranje najmanje 59 navodećih raketa na vojne ciljeve u Siriji. Uprkos značajnim dokazima o ponovljenoj upotrebi hemijskog oružja Asadovih snaga, međunarodna zajednica je učinila malo da ih, odnosno njihove vođe, učini odgovornim, ocenjuje New York Times, dodajući da je izveštaj organizacije ipak pružio određenu utehu preživelima. Izveštaj organizacije je još jedan snažni podsjetnik zašto svet ne sme priznati pobjedu za kojom Asad žudi, ocenjuje urednički tim Observera, sestrinskog nedeljnika Lista Guardian. Iako su slične istrage u toku, ovaj izveštaj je dovoljan da naloži hitne akcije Ujedinjenih nacija 193 države potpisnice Konvencije o hemijskom oružju, kako bi se optuženi Asad suočio s pravdom. Međutim, kako navodi Observer, šanse da se to desi uskoro ili uopšte su ipak male.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Zašto koronavirus drugačije pogađa decu? Da li deca inače lakše podnose virusne infekcije? Da li zaražena trudnica može preneti COVID-19 na bebu? Da li je dobra odluka da se mlađima od 18 godina također ograniči kretanje? Na ta pitanja za našu Facebook stranicu Zašto odgovara primarius pedijatrije Gordana Vuković iz Bosne i Hercegovine.
Ma nije, Boga, ima i djece koja su oboljela, ali činjenica da oni više prenose, da imaju blaže simptome i više prenose nego odrasli, ali ima i oboljele djece. Vam kažem, što se tiče gripe, ne bih rekla da ima ikakve razlike između odraslih i djece. Čak znaju djeca biti i teža, jer imala sam ove godine sa teškim miozitisima, bolovima u mišićima gdje se djeca jedva kretala. Tako da teško je to reći da li je imunitet jači. Ovo sad što kažu BCG vakcina da pojačava imunitet, možda jeste, možda i nije, ne može čovjek 100% siguran biti dok se ne naprave neke studije. Ni za jedan slučaj. Bilo je kad je bilo AH1N1, međutim za ovu koronu nisam čula da je prenijela majka, čak ono znate da je trudnica obolila u Mostaru, a da je rodila, mislim, carski rez je urađen, da je dijete zdravo. Kod nas, ali mi je kolegica iz Crne Gore rekla da oko njih 37 djece ima oboljele od korone. Koliko su djeca ne znam, nisam je ispitivala, ali to treba sve ispitati, napraviti studiju jednu, jer to je za nas nešto novo. Ali treba uvijek posumnjati kad temperatura duže traje na koronu. Dobro, mislim, psihički normalno, ali treba napraviti nekakvu zabavu i mi u kući, znate. Treba ih animirati što je moguće. Tako da mislim da je pametnije da živo i zdravo ostane dijete nego da oboli. Da hoda po parkovima, se sastaje sa drugom djecom, odraslim ljudima koji mogu biti zdravi nosioci. Jer ne obole svi, ni odrasli.
Ministar u vladi Srbije za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović izjavio je da aplikacija Podrška psihoterapeuta razvijena u okviru inicijative Budi ti heroj koju je pokrenula vlada Srbije predstavlja sjajan primjer saradnje države i IT zajednice u vremenu krize. Tvorac aplikacije, inovator i asistent na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu Igor Grajić istakao je da putem ove web aplikacije korisnik u samo 3 klika može da dođe do prvog slobodnog psihoterapeuta koji radi na volonterskoj bazi. Aplikacija omogućava korisnicima da zakažu više od 300 ponuđenih slobodnih termina, krajnje jednostavna za korišćenje, rekao je Grajić. On je napomenuo da će u budućnosti postupak korišćenja biti nešto kompleksniji i da očekuju da će imati i mobilne verzije aplikacije u narednih 7 do 10 dana.
Koje su osjećanja u uslovima pandemije koronavirusa i vanrednog stanja normalna? Kako prevazići uznemirenost i strah? Te kako se snaći u uslovima kućne izolacije? Za Radio Slobodna Evropa govori psihološkinja Ana Vlajković.
Osjećanja straha, izolovanosti, uznemirenost, bilo koje vrste, drugačije ponašanje prema ljudima oko nas, to je sve potpuno očekivano i normalno. Zatim se javljaju osjećanje besa. Besa na državu, na medije, na komšije koji su bučni, na kučiće koji laju i tako dalje. Znači, potpuno jedno neusmereno iz osjećanja nemoći mi postajemo ljuti. Stres ne možemo izbeći. Ne možemo izbeći strah. Ali možemo izbeći da taj strah vlada nama. Znači, možemo izbeći da se ponašamo neracionalno. Znači, možemo izbeći da ne kupujemo zalihe za stogodišnji rat. Bitno je održavati rutinu da bi se održala kontrola nad sobstvenim danom, znači to malo kontrole što imamo, znači jedino imamo kontrolu nad sobom i nad tim kako ćemo provesti svoje vreme, i da bismo sačuvali svoje mentalno zdravlje za onaj trenutak kada se budemo vratili u normalne tokove. A to znači kada budu jednog dana rekli, ok, sada prestaje vanredno stanje, svako se vraća na svoje radno mesto, da ne bude da smo mi proveli 60 ili 30, nije bitno koliko dana to trajati, da smo mi to vreme proveli u trenerci, ugojili se 10 kg, postali zavisni od tableta, znači da prosto ne možemo da funkcionišemo i budemo u stvari produktivni članovi ovog društva.
Ceo razgovor sa psihološkinjom Anom Vlajković potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Život tokom pandemije uglavnom dokumentuju građani fotografijama, videoklipovima, objavama na društvenim mrežama. Međutim, Siniša Trifunović, fotograf iz Sombora, dosetio se kako da ovekoveči vanredno stanje u Srbiji bez kršenja pravila fizičkog distanciranja. Ali šta se desilo sa njegovim projektom, čućemo u priči Svetlane Božić-Krinčanić.
Siniša Trifunović, fotograf iz Sombora, kao i većina građana, vreme tokom pandemije provodi u kući. U želji da u svoj život unese malo dinamike i kreativnosti, odlučio se za neobičan poduhvat. U vazduh je podigao dron kako bi fotografisao svoje sugrađane u doba fizičkog distanciranja.
Ovim fotografijama nikog ne ugrožavam zapravo. Znači, idem dronom do zgrada i onda ljude, mislim, izvlačim napolje da izađem na terase, na prozore, na dvorište, tako su već u kućama, i zapravo cijela poenta je bila da se malo skrenu misli sa svih ovih činjenica koje nas bombarduju, statistika, brojki i koje čega, da unesemo neke pozitive u to sve.
Kaže Trifunović. On dodaje da su porodicu u Somboru vrlo rado prihvatile da poziraju.
Ljudi su jako brzo ishvatili poentu i neki su se maskirali, neki su oblačili ne znam šta, pisali poruke, šarali po prozorima, tako da zapravo odziv je bio super i osobe su pokupile, mislim, porodice su pokupile poentu, tako da krenulo je super.
Uprkos lepom odzivu i živopisnim fotografijama, Trifunović je ceo projekat morao da stopira.
Razlog je navodno to što se na nivou države zabranjuje letenje dronom u vanrednom stanju. I tako sam obavešten od strane ministarstva unutrašnjih poslova Sombora da jednostavno da pauziram, znači ništa napadno, ništa preteće, samo eto savjet.
Siniša Trifunović uradio je do sada 11 porodičnih portreta. Umeđu vremenu, budući da je projekat stao, odustao je i od ideje da nakon svega organizuje izložbu. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčanić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Više od 25 miliona ljudi pogledalo je za 12 sati nastup slavnog italijanskog tenora Andrea Bocellija, koji je juče na Uskrs nastupio u praznoj Milanskoj katedrali. Prenos uživo bio je obezbeđen na njegovom YouTube kanalu, a oko 2,5 miliona gledalaca pratili su u svakom trenutku direktan prenos. U poruci koja je ispisana na kraju koncerta, Bocellija poručio da samo jedinstveni možemo da pobedimo pandemiju koja je snašla svet, kao i da je period posle pandemije šansa za novu renesansu. Amazing grace, how sweet the sound
that saved a wretch like me.
Bilo je to sve u programu Radio Slobodna Evropa za ponedeljak 13. april. Pratite savete lekara i ukoliko možete, ostanite kod kuće. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.